Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj v dnešný pondelok 24. septembra tu máme pre vás najnovšie informácie zo života cirkvi a pokračovanie rubriky o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemne a užitočne strávené minúty vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. 20 rokov od občianskej vojny Mozambik vďaka dohode s Rímom zo 4. októbra 1992 napreduje v progresívnom vývoji krajiny. Avšak mnohé problémy a veľká chudoba pretrvávajú. Z oči v oči týmto výzvam sa pred 5 rokmi zrodilo v mestečku Chitima na severovýchode krajiny Centrum prijatia pre siroty, zvané Oviveiro. Flaminia Giovanelliová, podsekretárka Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, podporovateľka projektu, ktorá v záujme o situáciu často osobne navštevuje Mozambik, o výsledkoch centra hovorí.
Ovocie môžeme vidieť na tvárach detí, v ich radosti. Ide o projekt solidarity, priateľstva, bratstva a môžem povedať aj duchovného materstva, skrze ktoré ponúkame deťom možnosť pokračovať v ich školskej formácii. Deti v našom centre majú okrem toho zdravotnícke kurzy, učia sa predávať produkty zo záhrady a taktiež majú kurzy šitia. Aktuálne je v centre 21 detí.
K histórii vzniku centra podsekretárka Pápežskej rady uviedla, že centrum sa zrodilo z iniciatívy jedného mozambického páru, ktorý mal 5 svojich detí a po vojne začali zbierať ďalšie, opustené. Medzi problémami uviedla nielen poškodené budovy, ale telesne i psychicky podlomené zdravie ľudí a veľký problém s pitnou vodou. V tejto súvislosti spomenula spoluprácu s miestnymi orgánmi a spoločné úsilie o vybudovanie vodovodu, čo však bude znamenať nový projekt a veľké investície.
Sýria. Kresťania v Sýrii neberú do rúk zbrane, ale pomáhajú utečencom. V okolí Alepa sú desiatky tisíc ľudí bez domova, ktorí utiekli z tých častí mesta, kde sa bojuje. Sú ubytovaní v školách, kostoloch, mešitách, vo verejných úradoch a všade, kde sa dá. Mnoho dobrovoľníkov z našich komunít spolu s inými dobrovoľníkmi sa starajú o to, aby ľudia mali čo jesť, piť, obliecť si, hovorí pre agentúru Fides delegát apoštolského vikariátu v Alepe pre latinských katolíkov Páter George Abu Kazen. V ostatnom čase sa šíria správy, že jednotlivé kresťanské komunity chcú vytvoriť ozbrojenú domobranu na ochranu rodín a domov, ktoré sú napádané ozbrojencami z iných krajín.
Páter Kazen v tejto veci zdôraznil, že cirkev ohlasuje lásku a pokoj všetkým aj v tragických situáciách, ako sú tie, ktoré prežívame. Každý si je zodpovedný pred vlastným svedomím. Ale obraz o tom, že sa tvoria kresťanské ozbrojené skupiny, môže mať nedozerné následky. Je to ako vydať signál. Sú ozbrojení, choďte a pozabíjajte ich všetkých. Riešenie prostredníctvom ozbrojených skupín a frakcií nikdy nemôže nájsť podporu v cirkvi. Práve dovoz zbraní zo zahraničia je dôkazom veľkej zodpovednosti medzinárodného spoločenstva v tomto konflikte. Iné krajiny by mali prinútiť obe strany k prímeriu a potom hľadať spôsob, ako výjsť z tejto dramatickej situácie. Zvonku neprichádza žiadna pomoc pre tých, ktorí museli opustiť svoje domovy. Posielajú iba zbranie, ktoré šíria smrť a skazu.
Aj Benedikt XVI počas tlačovej konferencie na palube lietadla cestou do Libanonu označil obchodovanie so zbraňami za ťažký hriech, keďže tento obchod je neustálým podporovaním konfliktov v regióne. Svätý Otec vyzval na okamžité zastavenie dovozu zbraní, pretože bez dovozu zbraní vojna nebude môcť pokračovať.
Pakistan. Po ďalšom týždni vyšetrovaní v prípade Rimši Masiovej dievčaťa obvineného z rúhania pakistánska polícia potvrdila, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by svedčili proti nej. Potvrdil to Rimšin advokát, ktorý je zároveň poslancom parlamentu a odborníkom na prípady spojené s blasfémiou. Vyšetrovatelia pripísali plnú zodpovednosť za krivé obvinenie zo spálenia strán Koránu a vykonštruovanie prípadu imámovi Mohamadovi Khalidovi Jadónovi Chishtiovi, ktorý sa momentálne nachádza vo väzení.
V tomto prípade viacero význačných pakistanských moslimských žien vyjadrilo podporu kresťanskému dievčaťu. Jednou z nich je aj poslankyňa parlamentu Amna Ulfatová, ktorá ostro odsúdila konanie moslimského imáma a vyzvala, aby sa nezneužívala súdna moc pre vlastné záujmy. Pakistanská aktivistka za ľudské práva Tahira Abdullahová poukázala na pochybné okolnosti vyšetrovania tohto prípadu tvrdením. Žiadny maloletý nemôže byť uväznený v zariadení pre dospelých a držaný viac ako 3 týždne. V prípade Rimši bolo všetko protizákonné. Ďalšia vec, ktorá vrhá tieň na políciu, je tá, že zákon o rúhaní nariaduje policajným funkcionárom vykonať predbežné vyšetrovanie pred prijatím obvinenia a uvalením väzby. V tomto prípade k ničomu takému nedošlo. Nigéria. Je naozaj smutné a poburujúce, že napriek bezpečnostným opatreniam sa našiel spôsob, ako zaútočiť na veriacich, ktorí boli na nedeľnej omši, povedal pre agentúru Fides monsignor Ignatius Kaigama, arcibiskup Josu a predseda Nigerijskej biskupskej konferencie, keď komentoval atentát z nedele 23. septembra proti katolíckej katedrále v Bauchi v severnej Nigérii. Išlo o samovražedný bombový útok spáchaný členom islamistickej skupiny Boko Haram. Monsignor Kaigama opisuje tragédiu nasledovne.
Mladý asi 20-ročný útočník čakal, keď budú veriaci v závere omše vychádzať z katedrály svätého Jána a vrazil do nich autom, naloženým výbušninami. Hovoril som s miestnym biskupom, povedal, že doteraz sú 3 obete a mnoho zranených. Na katedrále nie sú žiadne následky výbuchu, pretože sa udial vonku. Bezpečnostné opatrenia v jej okolí sú prísne a dovnútra kostola sa dá vojsť len cez dôkladnú kontrolu. Preto útočník čakal na veriacich, až výjdu z katedrály.
Po vlne útokov, ktoré boli v posledných mesiacoch namierené proti kresťanským kostolom v rôznych častiach severnej Nigérie, boli posilnené bezpečnostné opatrenia v okolí kresťanských miest kultu. Po včerajšej krvavej nedeli sú ľudia opäť pobúrení. Teroristi chcú vyprovokovať pomstu zo strany kresťanov. Títo zatiaľ odmietajú a my dúfame, že aj naďalej udržia svoje nervy. Tento posledný útok je naozaj poburujúci, pretože si nikdy nemôžeme byť istí, kde, kedy a ako teroristi zaútočia, uzatvoril monsignor Kaigama.
Slováci na otvorení koncilu. To je už, vážení poslucháči, názov dnešnej časti rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň. Popri pamätnom zvolaní Gaudet Mater Ecclesia, Svetá cirkev sa raduje, ktorý zaznel pred 50 rokmi pri inaugurácii druhého vatikánskeho koncilu, teda 11. októbra 1962, pápež Ján 23. nezabudol tiež vyjadriť sústrasť s trpiacou a prenasledovanou cirkvou. Doslova uviedol.
Fatemur quidem adienos vementi dolore affici.
Priznávame, že i dnes pociťujeme živú bolesť nad neprítomnosťou viacerých arcipastierov, ktorí sú nám takí drahí. Sú väznení pre svoju vernosť Kristovi, alebo sú zadržaní inými prekážkami. Spomienka na nich nás pohýňa vrúcne sa za nich modliť k Bohu. Tieto slová boli v neposlednom rade určené aj 4 slovenským biskupom a 7 českým biskupom, ktorým vtedajší komunistický režim nedovolil vycestovať na koncil. Okrem nich sa na otvorení koncilu nezúčastnilo vyše 250 pozvaných biskupov a prelátov. Niektorí z dôvodu zlého zdravotného stavu, iní kvôli väzeniu. Takto zo Slovenska, ako uvádzajú hlasy z Ríma, nemohli prísť 4 biskupy. Ján Vojtašák, ktorý sa stále nachádzal vo väzení, ďalej rožňavský biskup Robert Pobožný, spišský pomocný biskup Štefan Barnáš a grécko-katolícky biskup blahoslavený Vasil Hopko, ktorý po rokoch väzenia musel byť hospitalizovaný. Dlho nebolo jasné, či komunistický režim vôbec dovolí zúčastniť sa niekomu z Československej socialistickej republiky na koncile. Kvôli tejto neistote monsignor Andrew Grudka, americký biskup z Gary, slovenského pôvodu, navštívil 14. apríla 1962 svätého otca a referoval mu, aká je situácia v Československu. Pravdepodobne aj vďaka jeho úsiliu a vytváraniu diplomatického tlaku na vtedajšiu vládu deň pred otvorením koncilu 10. októbra 1962 priletela do Ríma 12-členná delegácia z ČSSR. Medzi nimi boli 2 slovenskí biskupy, Eduard Néčej z Nitry a Ambróz Lazík z Trnavy a 1 český biskup František Tomášek, ktorý po 3-ročných nútených prácach v kameňolome mohol pôsobiť len ako farár v Moravskej Huzovej. Účasť Slovákov a Čechov na koncile musela pre vedúcu komunistickú stranu zapadať do rámca vtedajšej ideológie a preto týždeň pred začiatkom koncilu bolo zvolané tzv. Mierové snemovanie duchovenstva. Podľa katolíckých novín zo 14. októbra 1962 na sneme duchovenstva vystúpil Jozef Plojchar, predseda celoštátneho výboru katolíckeho duchovenstva, ktorý vyjadril želanie, aby Vatikánsky koncil bol mohutným hlasom do svedomia sveta, aby sa katolícka cirkev postavila za udržanie mieru a odstránenie príčin, ktoré by mohli viesť k tretej svetovej vojne. Udržanie svetového mieru slúžilo ako ideologické odôvodnenie, prečo komunistický režim dovolil trom biskupom a ich odborným poradcom vycestovať na druhý Vatikánsky koncil. Delegácia mala pápežovi odovzdať posolstvo katolíckeho duchovenstva ČSSR. Hlasy z Ríma z decembra 1962 opisujú tento prejav slovami. Posolstvo najprv spomína veľké krivdy, ktoré spáchal proti cirkvi nacizmus. Uvádza sa, že každý desiatý kňaz bol v Československej socialistickej republike nacistami väznený. Potom sa posolstvo osvedčuje za nový spoločenský poriadok v ČSSR, ktorý sa dali vraj aj katolícki kňazi s nadšením budovať. Posledná časť je osvedčením za mierovú prácu. V slobodnejšej atmosfére sa mohli na príprave a otvorení koncilu podieľať slovenskí a českí kňazi žijúci v emigrácii. Do prípravných komisí koncilu boli zapojení dvaja Slováci, jezuita Michal Lacko a salezián Milan Ďurica. Páter Lacko bol poradcom pre východné cirkvi a don Ďurica zasa poradcom komisie pre disciplínu kléru a veriaceho ľudu. V auguste 1962, keď sa ešte nevedelo, či komunisti dovolia niekomu z ČSSR vycestovať na koncil, americký biskup Andrej Grudka, ktorého rodičia pochádzali zo Spišskej Starej Vsi, si zvolil za svojich poradcov na koncile dvoch slovenských kňazov žijúcich v Ríme. Monsignora Jozefa Tomku a monsignora Štefana Náhalku. Obidvaja sa v tom čase podieľali na vybudovaní Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Pred začiatkom koncilu Svätá stolica vymenovala ďalších dvoch slovenských kňazov za odborných poradcov na koncile. Boli nimi jezuita Pavol Hnilica a františkán Daniel Faltin. Keď už bolo isté, že sa na koncile zúčastnia aj traja biskupy z ČSSR, pápež Ján 23. vymenoval nitrianského biskupa Eduarda Nečeja za člena koncilovej komisie pre apoštolát laikov, tlač a divadlo, čo znamenalo aktívnu a priamu účasť pri samotnej tvorbe koncilových dokumentov. Na druhý deň po otvorení koncilu 12. októbra 1962 prijal pápež Ján 23. na osobitnej audiencii troch biskupov z Československa. Môžeme si predstaviť to dojemné stretnutie našich biskupov so Svätým Otcom, keď po rokoch perzekúcií mali možnosť zúčastniť sa na najväčšom cirkevnom podujatí, ktoré zmenilo tvár cirkvi. V ten deň si blahoslavený pápež Ján zapísal do svojho denníka: Mal som možnosť prijať dve osobitné návštevy. Monsignora Simona Kokofa, titulárneho pomocného biskupa Sofia Plovdivu a tiež troch československých biskupov spoločne, Eduarda Nečeja, pomocného biskupa Nitry, Ambróza Lazíka, administrátora Trnavy a Františka Tomáška. Bolestná a žalostná história. Pravdepodobne sa nikdy nedozvieme, o čom sa presne naši biskupy s pápežom rozprávali v tých pohnutých časoch, ktoré vtedy prežívali. Faktografický záznam o audiencii v pápežovom denníku končí dojímavou poznámkou: bolestná a žalostná história. A to nám dáva aspoň nejako nazrieť do atmosféry bratského stretnutia, kde sa traumatická skúsenosť z tvrdého prenasledovania miesila so súcitným a láskavým prijatím u dobrého pápeža. Bol to záblesk nádeje a duchovnej útechy pre cirkev v Čechách a na Slovensku.
Milí poslucháči, čas vyhradený pre naše vysielanie uplynul. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.